Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн Азаттык радиосунун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Алдыдагы чыгарылышта Ошто баласын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуусу диний көз караштан улам каршы чыккандар.
Постоянно бир эле прививка эмес, бардык прививка отказылган семьялар бар да. Анан ошо эмне ошолордун ичинде балдары ооруп калганда, кызамык короосу менечи.
Бишкекте төрөткананын короосунда көз жарган келиндин жагдайы коомчулукта дарыгерлерге болгон сынды күчөттү.
Медициналык имаратта болуп жаткан окуяга дарыгерлер сөзсүз жооп бериши керек. Мындай мамилеге дарыгерлердин этикасы жол бербейт.
Жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп иштей баштады. Жарым саат ичинде ушул жана башка макалалар топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18-нчи жылга белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов кабарлады.
Мэрликке талапкерди ошол Ош шаардык кеңешиндеги фракциялар, коалициялар жана премьер-министр талапкерди жылдырууга мыйзам боюнча укуктуу. Андан жылдырылган талапкер тил боюнча, мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээли боюнча сынактан өтүш керек. Ошо сынактын жыйынтыгы, ошо корутундунун негизинде анан шайлоого кое берилет.
Деди Бегматов, анын айтымында мэрликке талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 5 күн калганда 12-нчи июлда аяктайт. Түштүк борбордун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев премьер министрдин буйругу менен шаар башчылыктан кечээ мөөнөтүнөн мурда бошотулуп башка кызматка дайындалган болчу. Оштун мэрин шайлоо акыркы ирет 2016 жылдын май айында өткөн. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш козголду. Балыкчы корумду автоунаа жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Алардын маалыматында атайын кызмат менен бирге жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында Балыкчы Тамчы Чолпон Ата корумду автоунаа жолун реконструкциялаш үчүн консультанттарды тартууда бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталгандыгы айтылат. Тагыраак 2015 жылдын 17 декабрында жол чарба департаменти консалтинг кызматын көрсөтүүчү компаниялардын бири менен түзгөн келиш мамлекеттик сатып алуу жөнүндөгү мыйзамды бузуу жана баасы 16 миллион сомго ашыкча көрсөтүү менен кабыл алынган. Мындан улам башкы прокуратура мамлекетке ири суммада зыян келтирилгендигин белгилеп, кылмыш жаза кодекстин 3-беренеси негизинде кылмышын козгоду. Кылмышын тергөөгө жөнөтүлдү. Балыкчы корумду жолунун курулушу али соңуна чыга элек, аны кытайлык Лонхай компаниясы жүргүзүүдө. Малайзияда мурдагы премьер-министр камактан күрөө менен бошотулду. 3-нчү жылда камакка алынган Нажиб Разакты бүгүн борбор Куала-Лумпурдун соту улуттук акча менен 1 миллион рингит же 250 миллион доллар күрөө менен бошотту. Ага катар сот мурдагы өкмөт башчынын 2 дипломатиялык паспортту мамлекетке кайтарып берүүгө дагы милдеттендирди. Күткөндөй эле мага расмий айып коюлду. Себеби жаңы өкмөт мына ушуну каалап жаткан өңдөнөт. Эми сот жараяны мыйзам үстөмдүгүнө ылайык адилет болот деп үмүттөнөм. Күнөөсүз экениме ишенем, деди Нажиб өзү кабарчыларга. Мурдагы өкмөт башчы 3-нчү жылда камакка алынганы белгилүү болгондо, бул иш Малайзиянын өнүгүү боюнча өкмөттүк компаниясынан улуттук акча менен 42 миллиард рингит же 10.6 миллиард доллар каражат 2015 жылы ар кандай ортомчу компанияларды колдонуу аркылуу премьердин жеке банк эсептерине которулду деген шек саноо менен байланыштуу экендиги кабарланган. Малайзиянын премьер-министри кызматында 2009 жылдан бери турган Нажиб Разак быйыл май айында партиясы анын мурдагы насаатчысы 81-2003 жылдары премьер-министри болгон Махатхир Махамад баштаган коалицияга утулгандан кийин бийликтен кетүүгө аргасыз болгон эле. Андан бери полиция Нажибдин өзүн эле эмес жубайын дагы суракка алып, алардын үй бүлөсүнүн тиешеси бар делген турак жайлар тинтүү учурунда алынган кымбат баалуу буюм тайындардын акчалай наркы 273 миллион долларга баалангандыгы жарыяланган. Украина менен Сербия кызматташа турган болду. Расмий Киев жана Белград Орусия боюнча пикир келишпештерине карабай кызматташа тургандыгын жарыялашты. Мен бүгүн Украина менен Сербиянын мамилесинде эч кандай көйгөй жоктугун ырастайм, деген Украина президенти Петро Порошенко Орусиянын Балкан аймагындагы баш көнөктөшү Сербия менен карым катышты калыбына келтирүүнү көздөгөн визит учурунда Белградда серб президенти Александр Вучич менен жолукту. Анын артынан тараптар бири биринин аймактык бүтүндүгүн урматтай турушкандыктарын, ошондой эле евроиримдикке кошулуу аракеттеринде бири бирине жардам беришэрин билдиришти. Былтыр эле Киев Белград Украина чыгышындагы жүчтөр тарапта күрөшүү үчүн Сербиядан келип жаткан ыктыярчыларга каршы жетиш чара көрбөгөн үчүн айыптаган эле Москванын өнөктөшү катары Сербия Батыштын Орусияга каршы Кырымдын аннексиясынан кийинки санкцияларына кошулган эмес, бирок Белграддагы сүйлөшүүлөрдө Сербия тарап алар Орусиянын жер ээлөөсүн мыйзамдуу деп таанууга барбагандыгын белгиледи. Сириядагы урушта Багдадинин баласы мерт болду. Бул тууралуу Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги жарыялады. Алардын маалыматына караганда топтун лидери Абу Бакар ал Багдадинин уулу Сириянын Хомс провинциясындагы уруштарда мерт болду. Сирия менен Орусиянын өкмөт күчтөрүн АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрүнүн былтыркы аскерий операцияларынан кийин Ислам мамлекети тобу азыр Сириянын 3% бир аз ашынган аймагын көзөмөлдөйт. АКШ жана Ирактын бийликтери бул топтун лидери Абу Бакар ал Багдади Али Трю жана Сириянын Ирак менен чектеш аймактарында жашырын жүрөт деп болжолдоодо. Кыргызстанда жыл башынан бери 45 адам суудан ажал тапты. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулар кызматынын башчысы полковник Урматбек Самырканов билдирди. Суудан ажал тапкандардын 10 жаш балдар жана өспүрүмдөр болгон. Жайкы сууга түшүү сезону башталгандан бери 23 адам кастапса анын 6 жаш балдар экен. 2017 жылы Кыргызстанда 144 адам сууга түшүп же агып кетип кастапкан. Кырсыктагандардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалал абад облусунун тургундары. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл 168 суучул куткаруучуну даярдаган. Өзбекстан Кыргызстандык айдоочуларга өз талаптары тууралуу эскертти. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Өзбекстан аймагына өзүнүн автомашинасы менен өтө турган кыргызстандык айдоочулар айрым талаптарды эске алышы керек. Анын негизгиси терезелерди караңгылатпаган машинелер жана чек ара караңгылаткан машинелер чек ара бекеттеринен өткөрүлбөйт. Мындай талап Өзбекстандын жол коопсуздугун тескеген мыйзамдарында жазылган. Бул талаптар аткарылбаса, өзбек чек арачылары автомашинаны камап коюуга укуктуу. Руслан,
рахмат кесиптешим Улан Алымкул тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит Орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит Моби дареги да бар. Эми жаңылыктарга удай эле эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. 5-июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 31-36, Нарын менен Ысык Көлдө 22-27, Таласта 26-31 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Берүүбүздү негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачылды. Буга чейин мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков берип, өкмөт атайын токтом чыгарган эле. Эми финансы министрлиги ачкан эсепке башкы прокуратура баш болгон күч органдары өндүргөн каражаттар топтолмокчу. Мындай жол менен бийлик коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, ачыктыкты камсыз кылууну көздөдү. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат топтолчу атайын эсепти Каржы министрлиги 2-июлда ачты. Буга чейин өкмөт аталган эсепти ачуу боюнча токтом чыгарып, 10 күн аралыгында ишти баштоону буйурган эле. Каржы министрлигинин маалымат катчысы Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн күч органдарына тиешелүү кабарлар берилди. Эми жакын арада бул эсепке жемкордукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат түшө башташы күтүлүүдө.
Ошону менен бирге финанс министрлиги 4 укук коргоо органдарына кат жолдоду. Бул башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, УКМКга жана экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү мамлекеттик органына дагы кат жолдоду. Аталган органдар ушул коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттин эсебине келип түшкөн акчаларды биринчи кезекте депозиттик эсепке которот. Андан кийин мыйзамда каралган нормалар менен финанс министрлиги ушул республикалык бюджеттин эсебине акчаларды которот.
Ал эми аталган күч органдары жакынкы аралыкта коррупциялык иштерден кайтарылган каражатты котороору маалымдоо менен чектелүүдө. Бул эсепке болжол менен канча каражат топтолору, кандай жол менен көзөмөлдөнөрү тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Негизи буга чейин коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекемеге, калганы мамлекеттик казынага төлөм катары түшүп келген. Былтыр жемкордук аракеттен өлкө бюджетине 600 миллион сомдон ашык зыян келсе, анын 18 миллион сому гана кайтарылгандыгы айтылган. Ошондуктан атайын эсепти ачуу менен казынадан уурдалган каражатты кантип көбүрөөк кайтаруу мүмкүн деген суроо маанилүү болуп турат. Эксперттер бул жаатта так механизмдер аныкталып, жол жобосун ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов буга чейин өлкөдө коррупциядан канча зыян келгендигин так эсептебей туруп, аны өндүрүүнү эсепке алуу кыйын болот деген пикирде.
Бүгүнкү күндө коррупция менен канча акча кетип баратканын билбейбиз да. Бюджеттен канча акча урдап атканын билбейбиз. Биз баягы факты болгондон кийин анан изде баштаганда анан таба баштайбыз да, көрсө бул жерде деген мынча миллион сом келиптир депчи. Мындай мисалы үчүн азыр мамлекеттик тендер менен мисалы үчүн деле баягы коррупцияга аралашып мамлекеттик тендерден бир канча пайызын жегендер дейбизчи, алардыкын кантип алабыз, аларды эмнеде иштейбиз? Ошол жеген мисалы 5000 сом болсо 50000 сом жеген болсун деле, бул кандай болуп калат? Анан 50000 сомун кайтартабызбы, ага эмне кылабыз деген суроо дейм баягы. Ошондо андай отурган болсо анда канчалык эффекти бар бунучу? Мисалы үчүн көбүнчө эле биз азыр күнкү күндө көрүп койлу, кармалгандар эми ачык айтканда ошол майда чүйдө менен кармалып атпайбы? 50000
Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев коррупцияга шектелгендер жеген акчасын өндүрүп берсе жазасын жеңилдетүү мыйзамдарда каралгандыгын айтат. Муну ошол жол менен сол чөндөккө кеткен акчаларды кайтаруу мүмкүн экендигин депутат белгилөөдө.
Коррупционерди кармап камаш оңой, соттош кыйын, күнөөнү мойнуна коюш кыйын. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушундай уурулук коррупция жол менен байыган киши болсо, ага мүмкүнчүлүк берилет. Сен эгерде өз ыктыярың менен кызматташып уурдаганыңды кайтарып казнага салып койсоң, анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачык эле айтылат.
Быйыл 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон соң коррупциядан өндүрүлгөн акчалардын атайын, эсебин ачуу тапшырмасы берилип, бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш иши козголуп камакка алынды. Өткөн айда коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече мурдагы чиновник камакка алынган эле. Бул саясат чылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде болуп тандалма жүрүп жатат деген пикирин да билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош облусунда баласын эмдетүүдөн баш тарткандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы болуп жатышса, айрымдары эмдөөгө колдонуучу вакцинанын курамында баланын организмине зыян заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жатышат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баянында.
Ош шаарындагы Онадыр тилкесинин тургуну Рано Закирова 4 баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Жергиликтүү дарыгерлер эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүп, анын үйүнө келип турушат. Бирок балдардын ата-энеси эмдөөгө караманча каршы.
По интернету тоже там информацию много я читала, что там находится ртуть.
Мен интернеттен эмдөө тууралуу маалымат алганда, вакциналардын курамында аз өлчөмдө болсо дагы сымап бар экенин билгем. Жаңы өсүп келе жаткан организмге сымап өтө зыянын тийгизет деп ойлойм. Ошол үчүн балдарымды эмдетүүдөн баш тартып келем.
Самостоятельно прививку сделать, да?
Оштогу эмдетүүдөн баш тарткан ар бир ата-эне баласы ооруп калса, өзүм жооп берем деп тилкат жазып беришкен. Маалыматтарга ылайык, алардын 70% жакыны диний көз караштан улам ушундай чечимге барган. Карасуу шаарынын тургуну Мухлио баланы эмдетүү тобокелчилик деп эсептейт.
Аллага шүгүр, Кудай менге небара берди, сок саламат. Поликлиникада кызлар чакырышты, мен өзүм отказ кылдым. Менге бирөө өргөткөн ам жок.
Менин 4 неберем бар. Бирин да эмдеткен эмеспиз. Кудайга шүгүр, ооруган деле жок. Биз мындай чечимге бир жагынан диний көз караштан улам бардык. Экинчи жагынан уулумдун досу жаңы төрөлгөн ымыркайы эмдетүүдөн кийин чарчап калганын айтып берген. Бул окуяда биз үчүн эскертүү сымал болду. Дарыгерлер наристе эмдөөдөн чарчап калган жок деп айтышты, бирок биз тобокелге салууну каалаган жокпуз. Биз эмдөө эмес, баланын кароосу жакшы болсо оорубайт деген принцип менен наристелерди чоңойтуп келатабыз.
Мен өзүм отказ кылдым.
Мыйзам боюнча бала ата-эненин же баланын мыйзамдуу өкүлүнүн ыктыярына жараша эмделет. Ошол эле учурда дарыгерлер эмдөөнүн бала үчүн зарылдыгын тынымсыз түшүндүрүп турушат. Бул өз жемишин берип жатат дейт. Ош шаарындагы 424-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун иммунолог дарыгери Лютфинесо Гуламова. Анын айтуусунда былтыр 82 баланын ата-энеси кайрадан келип балдарын эмдетип кетишкен.
Терсоветтер кошулуп, матчтарга барылып, анан женсоветтер аралашып, ошолордун жардамында 70% көбөйттүк. Уже алдырдык да, мындайча айткандачы, ошондо 112 отказникибиз бар болчу, азыр онун 82 алышкан.
Ошентсе да дарыгерлердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү молдолор менен чогуу жүргүзгөн түшүндүрүү иштери азырынча натыйжа бербей жатканын статистика көрсөтүүдө. Ош облустук эмдөө борборунун маалыматы боюнча, быйыл жарым жылда эле облуста 250 жаран баласын эмдетүүдөн баш тарткан. 2017 жылы болсо бир жылдык көрсөткүч 400 түзгөн. Облустук эмдөө борборунун башчысы Булбул Үмөтованын Азаттыкка билдиргени боюнча, ата энелердин эмдөөдөн баш тартуусу кооптуу илдеттердин жайылуусуна алып келүүдө.
2011 жылы ош областынын Карасуу районунда кызамак оорусунун вспышкасы болгон. Ошол убакта биз баягы расследование жүргүзгөндө ошо бир өзүнчө бир көчөдө баягы постоянный бир эле прививка эмес, бардык прививка аткасылган семьялар бар да. Анан ошо именно ошолордун ичинде балдар ооруп калганда, кызамык оорусу мененчи. Анан кийин баягы ооруп калгандан кийин бала балазым кыйналганын көрдү, ооруп температурасы көтөрүп деги денесине баягы кызылча эмелер чыккандан кийин карап анан ошолор бир кичине түшүнө баштады да. Бул прививканын баягы жаман жагы жок, жакшы жагы бар экенинчи.
Кыргызстандагы иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча, өткөн жылы баласын эмдетүүдөн баш тарткандардын саны өлкө боюнча 7000 чамалаган. Анын ичинен 68% өз чечимин диний көз караш менен негиздеген, 15% вакциналардын сапатынан күмөн санарын билдиришкен. 2016 жылы эмдөөдөн баш тарткандардын саны 5000 болгон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленди. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. Өзбекстан кыргызстандык айдоочуларга өз талаптары тууралуу эскертти. Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Польшада талаштуу сот реформасына каршылык күчөдү. 3-июлда Варшавада жана башка шаарларда миңдеген киши соттор тууралуу жаңы мыйзамдын күчүнө киришине каршы митингге чыгышты. Европа биримдиги да Польша бийлигинин үстүнөн талаштуу сот реформасы боюнча териштирүү баштады. Зайырбек Бактыбаевтан угалы.
Польшанын бийликтеги мыйзам жана адилеттик партиясы жарыялаган сот реформасына өлкөнүн ичинде да, тышында да каршылык жана күмөн саноо күчөдү. Өзгөчө 3-июлда күчүнө кирген жогорку сот жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөр чоң талашка жем таштады. Аталган мыйзамдын талабына ылайык, жашы 65 өткөн судьялар кызматын тапшырышы керек. Немис толкуну радиосу кабарлагандай, бул деген судьялардын 40% жакыны иштен кетет дегенди түшүндүрөт. Ошол эле кезде мыйзам талап кылган шартта медициналык күбөлүгүн көрсөтүп, президенттин макулдугун алгандар ишин уланта алат. Жаңы мыйзамга ылайык отставкага кетет дегендердин арасында бийликтин сот реформасын катуу сындап келе жаткан Польшанын жогорку сотунун төрайымы Мальгорзота Герсфорфтун да аты аталып жаткан. Ал 3-июлда президент менен жолугуп чыккандан кийинки билдирүүсүндө төрайым катары ишин уланта берерин маалымдады.
Если хотя мой статус, это он не изменяющий по размове с паном.
Менин кызматым тууралуу айтсам, президент менен жолуккандан кийин ал өзгөргөн жок. Мен эртең жумушка чыгам. Анткени конституция мага 6 жыл иштегенге кепилдик берет. Мен конституциянын алкагында гана аракеттенишим керек.
Польша парламенти июль айында кабыл алган мыйзамга ылайык Сеймдеги башкаруучу мыйзам жана адилеттик партиясы мындан ары улуттук сот кеңешинин 25 мүчөсүнүн 15 дайындап калат. Улуттук сот кеңеши судьяларды тандап, дайындоого жана сот адилеттигин камсыздоого жоопкер орган. Сот реформасынын алкагында кабыл алынган дагы бир өзгөртүү юстиция министрлигине бардык соттордун төрагаларын каалаган учурда дайындап же кызматтан алууга укук берет. Бул деген мыйзамдын күчүнө кириши менен соттордун азыркы төрагалары алмашат дегенди түшүндүрөт. Президент Анджей Дуда сот реформасынын талаштуу жактары бар экенин белгилеп, улуттук сот кеңеши бир гана партияга баш ийип калбашы керектигин айткан. Оппозиция талаштуу сот реформасы бийлик бутактарынын тең салмагын бузат, Польшада демократиялык өнүгүүгө чекит коет деп каршы чыгууда. Алар башкаруучу партия мыйзамдарды жеке кызыкчылыктан улам өзгөртүүдө деп санашат. 3-июлда өкмөттүн сот реформасына каршы Варшавада жана башка шаарларда Польшанын жана Евробиримдиктин жиректерин көтөргөн миңдеген киши күндүз да, кечинде да митингге чыкты. Активист Павел Касперзак бийликтин конституцияны бузуусун чыккынчылык деп атады.
Биз бул жерде көз карандысыз, калыс жана адилет соттор үчүн, бийлик бутактарынын конституцияга ылайык бөлүштүрүлүшү үчүн туруп жатабыз жана ошону түшүнүшүбүз зарыл.
Европа комиссиясы Польшанын бийлигинин үстүнөн жогорку соттогу реформасы боюнча териштирүү баштады. Европа биримдиги Польшанын жаңы мыйзамы сот бийлигинин өз алтынчалыгына балта чабаарын эскертүүдө. Европа комиссиясы өткөн айда Польшадан сот тармагындагы реформаны кайра кароону талап кылып, санкция сала турганын да эскерткен. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий өз өкмөтү жүргүзүп жаткан сот реформасын 4 июлдагы сөзүндө дагы бир жолу коргоду.
Европа билимдигиндеги ар бир өлкө өзүнүн салт адаттарына ылайыктап укуктук системасын реформалоого укугу бар.
Польшанын өкмөтү буга чейин да Европа комиссиясынын чечимин саясий өңгүтү бар деп атаган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми жергиликтүү окуяларга токтолобуз. Бишкекте кош бойлуу келин төрөт үйүнүн короосунда көз жарды. Аны чагылдырган видео тасма бир күн мурун социалдык тармактарда пайда болуп кызуу талкууга жем таштады. Интернет колдонуучулар төрөтканын айыптап, дарыгерлер өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Эне баланын саламаттыгын жана коомчулуктун назарын бурган окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова билип келди.
3 июлда Бишкектеги 12-чи төрөткананын короосунда көз жарган келин тууралуу окуя болгон жерде тартылган видео тасма интернет айдыгына дароо тарап кызуу талкууга түштү. Тасмага келин оорукананын эшигинин алдында туруп жатканы, ага калачандар эмес төрөткананын айланасында жүргөндөр жардамга келгени түшүрүлгөн. Аны көргөн интернет колдонуучулар төрөткананын дарыгерлерин дарегине сын пикирлерди тынымсыз жаадырышты. Бири толготкон аял төрөтканага оңдоп түзөөлөр жүрүү үчүн киргизилбегенин, дагы бири дарыгерлер эмгек көргүүсүндө экен жазышты. Төрөт учурунда амыркай асфальтка түшүп жабыркады деп айткандар да болду. Окуяга күбө болдум дегендердин бири буларды айтты.
Кетип барсам бир аял уже суусу кетип тиги дубалды кармап туруп калыптыр. Принимать этип болушу керек. Күйөөсү деле бар экен жанында, тиги эки баштык мешилер бар экен, бүт эле даярда алып келиптир да. Башка жерге алып кеткен аткан окшойт аялынчы. Аял менен бирге сүйлөшүп антип турган, кайра келсем уже төрөп койуптур да. Элдер айтып атпайбы, түшпөйсүңөр деп турала баштарын чатып карап турбайбы. Аял болсо төрөп койду, жаман чакан үстүндө отуруптур да, баласын кучактап койду.
Төрөткананын башкы дарыгери Азамат Алымбаев окуя жогоруда айтылгандардан такыр башкача болгон деп жагдайын түшүндүрдү.
2-чи төрөт үйү 2-чи июлдан 31-чи июлга чейин ремонтко жабылганбыз. Кечеден баштап мына бул жерде көрүнүп турат, приёмный блоктун баарын строителдер талкалап, бузуп ремонт кылып атышат. Ошондуктан эшиктердин баары жабык болчу. Күйөөсү экөө кабыл алуу бөлүмүнө келет дагы, эшикке түрсүлдөтсө, түрсүл эшик бек. Бүгүнкү күнү 1-чи төрөт үйү кабыл алат деген маалыматты окуп эле күйөөсү Московский көчөгө чуркайт, такси кармайын. Бул маалда аялдын катуу толгосу келип эле отура калып төрөп коет.
Көз жарган келин жана наристе учурда 12-чи төрөткананын көзөмөлүндө болууда. 40 жаштагы келиндин бул 7-чи төрөтү. Эне менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Дарыгерлердин айтымында ал жана күйөөсү журналисттерди палатага киргизбөөнү өтүнүшкөн. Башкы дарыгер Азамат Алымбаевдин айтымында наристе 4 кг 900 грамм салмак менен төрөлдү. Эне менен баланын саламаттыгы канааттандырарлык.
Врачтардан Лик Сене Петровна деген врач чуркап чыгып жардам берип баласын алып калышат, колго кармап энесин каталка менен отделенияга киргизип жаткырып койдук. Төрөт учурунда кан кетүүсү 200 миллилитр гана болгон. Баланы 7-8 балл, бул эң жакшы балл деп эсептелет. Баласы жанында, энеси палатада жатышат.
Антке менен укук коргоочулар төрөткана дарыгерлерди төрөтү жакындап, толгоо тартып жаткан аялга түшүнүү менен мамиле кыла алган эмес деп сындап жатышат. Алардын бири Кыргызстандагы репродуктивдүү ден соолук альянсынын директору Галина Черкина.
Ремонт не отменяет ни клятву Гиппократа, ни профессиональную этику. Никакие.
Кандай болгон күндө дагы Гиппократка берилген дарыгерлер антын жана милдетин эч ким жокко чыгарган эмес. Медициналык имаратта болуп жаткан окуяга дарыгерлер сөзсүз жооп бериши керек. Мындай мамилеге дарыгерлердин этикасы жол бербейт. Ремонт болуп, тиешелүү шаймандар жана шарт жок болсун дейли. Бул учурда кабылдамадагы дарыгер келиндин абалына дегенде текшерип же жок дегенде тез жардам чакырып берүүсү абзел эле. Тилекке каршы бизде эл менен тыгыз иштешкен кабылдама кызматкерлерде сезгичтик жок. Алар жагдайга түшүнүү менен мамиле кылышпайт.
Ошол эле учурда Черкина көз жарган келин да төрөткө жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин кошумчалады. Энелердин жоопкерчилиги да маанилүү экендигин акушер-гинеколог Гүлзина Матраимова белгиледи.
Эми бул жерде врач күнөөлүү же аял күнөөлүү деп четко айтыш үчүн биз ошол состояние Россияда кетиш керек да. Ошон үчүн аялдын сабаттуулугу илгертен эле айтылган. Аял киши өзүнүн ичиндеги балага жоопкерчилик кылбаса, врач кантип ага жоопкерчилик көтөрө алат?
Расмий маалыматка ылайык, 2017 жылы 48 аял төрөттөн каза болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ок сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкекте жеңи жок акындын 150 жылдыгына карата өтө турган Айтыш 2018 республикалык сынагына тандоо туруп өттү. Ага 50 чукул акын катышып, 16 калыстардын элегинен өтүп, чоң айтышка жолдом алды. Актаңдай акын жеңи жоктун жаркын элесине арналган республикалык айтыш Аксы районунун Карасуу айылында өтөт. Тандоо турунун жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Арген Бимырза уулу Калыбек Турганов, Кутман Садыбакасы уулу.
Аты аталгандар кезек менен эл алдына чыгып тизиле баштаганда жоон топ акын сахнага батпай турду. Алардын дээрлик көбү жаштар экен. Өз кезегинде жаш төкмөлөрдүн бири Арзымат Абасканов Чүчүкулак кармоо аркылуу өзүнө туш келген эмгек сиңирген артист Амантай Кутманалиевке мындайча сөз ыргытты.
Жаңы ачылган Мөңгүлмүн агасын аны соолутпай. Амантай акын болсоң эмне экен? Чыныгы жокер жашоодо. Эч кандай душмандык тандап согушпай.
Амантай Арзыматтын бул тамашасына тамаша менен жооп берип, жеңи жок акын тууралуу кеп баштады.
Ашып келди белесте, кечээн ойлоп отурсак, Айтматов өзү баш болуп, Асанбек өзү төш болуп, китебин дагы жазды да, өчүп бара жатканда, өчүрбөй тарых бесинден элге алып чыкты да, калың элим мукты да, Айтматовдун айынан мурасы калган сактадып, азыр ошол атанын жүзү бизге жапчарак, ошонун айтышы мына болот деп, 60 акын аттанып келип турган чагыбыз сарымайдай балкылдап.
Кутманалиев андан ары актаңдай акын жеңи жоктун бурулуштагы мүрзөсү бузулбай турган, кайрылыштагы мүрзөсү кайышпай турган чын болгонун төгүп өттү. Өз жуу менен айтышып болгон акынды сөзгө тарттык.
Эң негизгиси баягы кээп байгеде эмес айтыла жүргөндөй. Элдин жүрөгүнөн түнө таба тургандай, элдин жүрөгүн көңүлүн ойгото тургандай бир даамдуу жакшы сөздөрдү тиги бабабыздын эски мурастарын элге салып эскертип, анан бир жакшы деңгээлдеги айтыш көрсөтсөк деген эле ой.
Тандоо турган негизинен учурда айтыш күйөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө айлана баштаган төкмакындардын жаңы мууну катышты. Коомчулукта акыркы кездерде айтышка таанымал төкмакындар сейрек катышып жатканына нааразы болгондор бар. Бул багытта берилген суроого кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев мындайча жооп узатты.
Мурунураак аябай кызуу сурашчу эле, силер катышасыңарбы, ошо силерди катышат деп келдик дегендер да болгон. Бирок эми мени айтышка катышпай калганым өзүнө эле бир 4-5 жылга карап баратат мына быйыл. Республикалык айтышка 2012 жылдан бери эле чыкпай калгам. Анткени ушул жердеги 40 канча акын болсо, ошонун бир кайра эле 30га жуугу өзүмдүн шакирттерим. Мындайча айтканда, алар менен кайра тандоо турунда айтышып отурганда өзүмдү айтып, логикага деле жатпай калат.
Тандоо турунун жыйынтыгында 59 упай менен Максат Кулуев, 58 упай менен Баян Акматов, 57 упай менен Амантай Кутманалиев баштаган 16 акын республикалык айтышка жолдом алды. Бул тууралуу Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Марат уулу билдирди.
Бул айтыш республикалык айтыш 2018 өтө окуулуу арналган айтыш, анан аксыдан чыккан жеңи жок, айтышарга теңи жок аттуу айтыш болуп атат. Бул айтыш өзү Аксы районунун Карасуу айылында 14-15 июлда өтө турган айтыш. Тандоо турууга жалпы 44 акын келди. 44 акындын ичинде эми Карагылдык Акжарган калыстарыбыз Кудай буюрса 16 акынды тандап алыш керек. Ошол 16 акын барып 2 күн Аксыда Карагамыш көлдүн жээгинде эл менен бир түрүлө бир жакшы айтыш болгон турат, Кудай буюрса.
Жеңи жок акындын 150 жылдыгына карата өтүп жаткан айтыштын байге фонду 500 000 сом. Айтыш коомдук фонду 2001 жылдан бери жыл сайын бир жолу республикалык, бир жолу эл аралык айтыш уюштуруп келет. Бул жолку иш-чарада Айтыш коомдук фондунун жана Аксы районунун Карасуу айыл өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 4-июль күнкү кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктоодо. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биздин баян кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Радионун архивин да таба аласыз. Онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштеп жатам. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Толкундук отурбой биз менен болуп туруңуз.